One, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji, karibu tena katika VOA Express, ikiwa leo ni Novemba 8 mwaka huu wa 2024. Dakika 30 kuanzia hivi sasa utakuwa nami Mkamiti Kibayasi, lakini sipo peke yangu, nipo na
naitwa Sunday Shomari, nimekwisha jana tele kama pishi la mchele ndani ya studio, ikiwa ni siku nyingine ya Ijumaa. Msikilizaji, wengine wanasema furahi day wakiwa wamekushatoka katika kazi zao alasiri hii, wanaanza masuala ya weekend, na wengine wamekushapata swala ya Ijumaa. Nawaambia Ijumaa karimu, ukiwa safi kabisa katika siku yako ya Ijumaa, uko standby kusikiliza VOA Express, na sisi tunakuomba tushirikiane pamoja, tufuatane pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki. Leo kama kawaida, ikiwa ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, sahau, tutakuwa na maswala ya burudani na michezo. Tutaungana na mwenzetu Kioko kutoka kule Mombasa kupata vitu vizito vizito katika maswala ya michezo na burudani.
Hasa hali kadhalika tutakuwa naye pia Lucy Patrick kutoka kule mkoani Mbeya nchini Tanzania, ambapo amezungumza na vijana kuhusiana na maswala ya teknolojia ya AI. Je, wana ufahamu kiasi gani kuhusiana na swala hilo la akili mnemba? Tutapata kusikia mengi pale kipengele kitakapowadia. Hali kadhalika VOA Express huwa ina lile swali la kila leo. Basi katika swali la leo tumekuuliza, ungekuwa na uwezo wa kumshauri rais mteule wa Marekani Donald Trump, ungemwambia nini? Kuna maoni lukuki yamejaa pale, tutakusomea kadri tutakavyoweza, bila kusahau burudani ya muziki ambao tunagusa wana muziki kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Moja ya kibao kizuri kabisa Sunday kinaitwa Tulizana. Christian Bella huyo.
Anakuambia tulizana, sio? Huyo mzee wa kazi ya Christian Bella.
Na kingine hiyo ndio kinakwambia nothing lasts forever.
Acha wewe. Mambo yatakuwa mazito msikilizaji. Umeona mambo hayo? Basi usiondoke kwenye redio yako msikilizaji. Tufuatane hadi mwisho wa kipindi hiki, na bila kusahau leo Ijumaa kutakuwa na jicho letu kama alivyosema Mkamiti hapo awali. Mambo ni mengi, tutayafuatilia yote hayo kwa kadri tuwezavyo. Basi moja kwa moja Mkamiti, tuanzie katika taarifa hii kuhusiana na swala zima la fasihi Afrika au barani Afrika. Hivi karibuni waalimu, waandishi wa habari, waandishi wa vitabu walikutana kule nchini Rwanda kuzungumzia kuhusu masuala mazima ya elimu na uandishi wa vitabu na swala zima la fasihi barani Afrika. Wakasema kwamba wito umetolewa barani Afrika kwamba fasihi ya kutosha inayokuza maadili ya Kiafrika inakosekana. Wanasema tangu ujio wa ukoloni karne ya 19, ripoti zinaonyesha kwamba fasihi iliyotumika zaidi ni ya Ulaya. Na hii pia ni kulingana na shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni la UNESCO, likidai kwamba kuna ukosefu wa maudhui ya kutosha ya ndani katika bara hilo, katika nyenzo za elimu na mengi yanatokea. Sasa basi, kisa na maana, inakuwaje tuko hapa? Hali iko vipi? Tunazungumza na mtu ambaye anahusika na masuala ya elimu, akiwa yeye mwenyewe ni mwalimu, Samuel Kisitu kutoka kule shule ya St. Mark's College na Magoma nchini Uganda. Kwanza kabisa tueleze juu ya swala hili mwalimu.
Ukweli ni kwamba jambo hili lilisababishwa na ukosefu wa ama upungufu wa maadili ya Kiafrika katika mitara yetu. Tunaona kwamba mitara kadhaa inazingatia sana sana yale maadili ya kigeni, maadili ya kizungu, ambayo wakati mwingine tunaona kwamba ni kinyume na yale yanayotendeka katika jamii zetu za Kiafrika. Pia tunaona kwamba jambo hili limesababishwa na uhaba wa maandishi au maandiko yanayohusiana na tamaduni zetu za Kiafrika. Unakuta kwamba maandishi mengi yanayopatikana katika maktaba mbalimbali ni maandishi yanayohusiana na nchi za Ulaya, nchi za magharibi, tuseme nchi za mashariki, na tunakosa sana sana fasihi inayomlenga sana sana Mwafrika. Na kutokana na jambo hilo tunaona kwamba wanafunzi wengi, yani wasomi wengi, wanakosa maadili yale yenyewe ya Kiafrika.
Sasa mwalimu, kama swala ndio hilo, walimu wa wanafunzi wanakosa maadili, walimu wapo, waandishi wapo, mitaala inaweza kutengenezwa, pengine mwalimu, wito wako ni nini katika jambo hili?
Natoa wito kwa wanaohusika na jambo la mitaala, uzalishaji wa mitaala, watu wanaohusika na uandishi wa vitabu, kujaribu kadiri ya uwezo wao kuona kwamba maadili ya Kiafrika yanapewa kipaumbele katika fasihi inayofundishwa katika mitaala mbalimbali, kwa viwango mbalimbali, kwenye taasisi mbalimbali. Tukifanya hivyo, basi maadili yetu ya Kiafrika yatafufuka na yataigwa na hawa watoto wa kizazi kipya.
Bila shaka, mwalimu Sam Kisitu kutoka huko St. Max College na Magoma kule nchini Uganda. Nakushukuru sana kuweza kushirikia nasi katika VOA Express. Basi moja kwa moja, msikilizaji, VOA Express kama kawaida haiendi bila muziki. Tunasindikiza na kibao chake Kamidor. Anakuambia NLF, maana yake ni kwamba hii ni kwa kifupi tu, nothing lasts forever. Pata vitu. Middle and end, so you think that you use your sense, but can't you produce your end before you go end in tears? Love at beginning, for middle and end, so you think that you use your sense, but can't you produce your end before you go end in tears? Oh, it's been many, many days, my swollen face, my hands on my head. It's been many, many people in my DM telling me so. Let the teen in the family, my heart in the egg, we are no more to do again. The part is me before, stay not in the last moment. Forever, the part is me before, stay not in the last moment. Forever, breakfast, you no go catch me again, the dead time. To take your way up and put all of my focus in a making paper to make a work, yes, make a chase another lady, no, sir, or make a turn into a heartbreaker. So many things were there, burned to my mind all day. Oh, it's been many, many days, a swollen face, my hands on my head. Many, many people in the mighty are telling me so.
Kibao hicho, nothing lasts forever.
Naona Kamili anatoa wito mzito kabisa huo. Alasiri hii ya leo, msikilizaji, kibao ambacho kinatamba kweli kweli. Kijana mchachari huyo, msikilizaji, kutoka Afrika ya Magharibi, mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli. Akikwambia nothing lasts forever. Kamili, nafikiri umemsikia sana kijana huyu.
Haswa.
Yuko vizuri?
Yuko vizuri haswa. Midundo ni ya nguvu siku ya leo Ijumaa. Basi mambo yanakuwa shwari kabisa hapa studio namba 15 za VOA Swahili. Sasa basi mimi nawapeleka wasikilizaji wetu mpaka Maputo nchini Msumbiji, ambapo kama tunavyofahamu nchi hiyo ilifanya uchaguzi wa rais hapo Oktoba 9 na Daniel Chapo alitangazwa kuwa rais, ambapo amewabwaga wapinzani. Daniel Chapo anatoka chama tawala cha Frelimo. Sasa basi tangu wakati huo sande kumekuwa kuna ghasia za hapa na pale, ambapo zinakuwa zinaongozwa na vijana, na ghasia zimekuwa kubwa, vijana wakichoma moto mali, majumba na kadhalika. Lakini hii leo taarifa mpya ni kwamba hospitali kubwa ya huko Msumbiji imesema kwamba watu takriban watatu waliuawa na 66 waandamanaji wamejeruhiwa wakati wa makabiliano kati ya polisi na waandamanaji, ambapo ni kufuatia hiyo swala la matokeo ya uchaguzi. Vifo hivyo vimesababisha vifo vya watu wasiopungua 18 katika siku za karibuni tangu pale matokeo ya uchaguzi yalivyotoka. Nimezungumza na kijana Hamadi Abubakar, anatoka katika mji wa Maputo kwa Msumbiji, na kwanza nimemuuliza maandamano haya ya vijana nini hasa wanachodai baada ya uchaguzi matokeo kutolewa. Wao ombi lao kubwa ni nini? Hivi ndivyo wanavyotueleza.
Na wengi ambao waliandamana ni vijana. Hawa ni vijana ambaye tatizo kubwa ni kwamba wanadai maisha bora, kazi bora na demokrasia bora. Hivi ambaye ni vigumu baadhi ya utawala huu kutokana ya kwamba wengi ambaye wanaongoza hii serikali huwa wanatumia mara nyingi kuwapa fursa ambaye ni jamaa zao, marafiki zao. Kwa hiyo ili ni tatizo la kwanza ambaye vijana wengi la wachukua ili waandamani kwa wingi tena katika barabarani. Kama tulivyoona Msumbiji yote, main capital zote za majimbo yote yalionekana vijana kwa mstari wa kwanza katika kuandamana na kupinga matokeo ya uchaguzi ambaye hadi sasa kama walivyotangaza kamati ya uchaguzi amemtangaziwa Daniel Francisco Chapu kama mshindi. Wakati wao walikuwa wanatarajia atangazwe Venancio Mondlane ambaye ni mpinzani, kutokana ya kwamba wao ndio wameamini wamemchagua katika uchaguzi wa tarehe 9 uliopita.
Sasa Rais Filipe Nyusi, kuna lolote ambalo ameshazungumza kuhusu maandamano hayo au kutaka vijana watulie ili kuona hali inavyoweza kuimarishwa katika muda huu ambao wameshatoa matokeo na pengine wapo katika utaratibu wa kukabidhiana madaraka?
Filipe Nyusi, rais wetu, kwa kweli ameongea, ila alivyoongea hakuna kijana yoyote ambaye ameridhia. Kwa hiyo hakuna sasa anachokiongea yeye kama rais watu wakamsikia. Kiukweli sio yeye tu basi, hata kiongozi mstaafu Joakishisano, rais mstaafu Joakishisano na wengineo wameongea kuhusu maandamano yafanyike ila yafuate utaratibu. Utaratibu wenyewe ni kwamba yasije yakafika kiwango kama kilichofika. Mambo ya vurugu, ya fujo, kuvuka mipaka, kupambana na polisi na baadhi ya taratibu nyingine ambaye ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo hata yeye kama rais anaongea leo hivi hakuna anayemsikia, kwa sababu vijana hawakutarajia matokeo haya. Pili, yeye hana mamlaka hapa ya kusema iki wala kile, kwa sababu hii kesi ya uchaguzi ishafika kwenye Conseil Constitutionnel ambaye ni kamati kuu ambaye inatazama mambo ya katiba. Wao ndio wanatakiwa kufuatilia wapi ilikosekana, wapi nani yuko sahihi, nani hayuko sahihi.
Shukrani sana Hamad Abubakar, kijana huyo kutoka mji wa Maputo nchini Msumbiji, akizungumza na VOA Express kuhusiana na ghasia zile ambazo zinaendelea katika nchi hiyo ya Msumbiji. Msikilizaji, kaa tayari kupata habari za dunia.
Taasisi ya utafiti ya makao yake London na Uingereza imesema kwamba mataifa ya Ulaya yameongeza nguvu zake za ulinzi kutokana na hatua ya Russia kujiingiza kimabavu katika peninsula ya Crimea mwaka 2014 na uvamizi wa Russia nchini Ukraine mwaka 2022. Ripoti ya utafiti wa taasisi ya kimataifa ya masomo ya kimkakati inasema kwamba mataifa hayo bado yana jukumu kubwa kujiimarisha kiusalama ili kukabiliana na Russia. Ripoti hiyo imetolewa katika kikao cha siku tatu nchini Czech kuchangazia uwezo wa kijeshi Ulaya na mataifa ya Transatlantic.
Shirika la maendeleo la Umoja Mataifa limesema jimbo la Rakhine nchini Myanmar, ambalo ni makao ya Warohingya na ambalo limekumbwa na ghasia kati ya wanajeshi wa serikali na makundi ya kijamii, huenda likakabiliwa na ukame mbaya. Ripoti hiyo ilitolewa Alhamisi imesema hali inaendelea kuwa mbaya na huenda sehemu za magharibi mwa Rakhine zikakumbwa na janga kubwa sana.
Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orbán anasema kwamba Ukraine imeshindwa katika vita dhidi ya Russia, akiongeza kusema kwamba anaamini kwamba Donald Trump atamaliza msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Orbán alisema hayo wakati wa kikao cha viongozi wa Ulaya mjini Budapest, Hungary. Vita nchini Ukraine vitakuwa mojawapo ya swala kuu ambalo viongozi hao watajadili katika kikao cha leo Ijumaa cha viongozi kutoka nchi 27 za Umoja wa Ulaya.
Meli ya jeshi la Italy imewasili katika bandari ya Shengjin, Albania, ikiwa na wahamiaji wanane ambao stakabadhi zao zitachunguzwa baada ya kuokolewa katika maji ya kimataifa. Tukio hilo limetokea mwezi mmoja baada ya kundi jingine la wahamiaji kurudishwa walikotoka na kushindwa kukidhi vigezo vya wahamiaji. Hii ni mara ya pili wahamiaji wanafanyiwa uchunguzi tangu vituo viwili vya kuwashughulikia wahamiaji vilipofunguliwa mwezi Oktoba. Meli hiyo ilipelekwa Albania baada ya wahamiaji 16 kutoka Bangladesh na Misri kukamatwa katika maji ya kimataifa.
Yeah. Yeah, baba. Joto na lola shuka digiri waliniliza tibiti na moyo wangu shakupana na wewe ndo na hoza uwa meli yangu kuita GCV atukinge ya ilai tuwe salama atuepushe na mabaya ya wengine.
Sare sana, huyo naitwa Ali Kiba, mzee wa kazi, mfalme au King Kiba. Msikilizaji huyo mwanamuziki mmoja chali kutoka nchini Tanzania, na kitu chake kipya hicho kabisa kimetoka wiki tatu zilizopita mkamiti. Kulizo wetu Aida hapa anatafuta vitu vipya tupo, anasema sio mchezo. Ni kitu nahodha. Umemsikia Ali Kiba kichichirika pale na kuelezea ngoma hiyo. Sasa mkamiti, basi kama kawaida leo ikiwa ni siku ya Ijumaa tunakwenda kwenye mambo ya jicho letu. Niambie, jicho letu ligusia pale mwanzoni, linasema nini leo jicho letu?
Haswa ni matumizi ya teknolojia ya kisasa, akili mnemba AI, ambapo mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na vijana kutoka chuo cha Teku Mbeya huko kuhusiana na nini wanachofahamu hasa katika matumizi haya ya akili mnemba. Wanaionaje teknolojia hii? Hivi ndivyo wasemavyo.
Kwa majina naitwa Najma. Kusema kweli, vijana tulio wengi tulidhani kwamba zikija hizi akili bandia ama mifumo ya AI, vijana wengi tutakosa ajira. Ukizingatia tumeshaona sasa hivi marobot yanatoa huduma kwenye restaurant tofauti, lakini pia kwenye viwanda tofauti ndio ambayo yanafanya kazi. Kwa wengi tukaelekeza akili kule. Kusema kweli, matumizi ya akili bandia for somehow yanarahisisha baadhi ya mambo. Ni kama mashine tu, vile ambavyo zamani tulikuwa tunasaga na mawe, ulezi ama unga. wa mahindi ni sasa hivi tuna mashine ambazo ndo zinazokoboa na kusaga, ndo masuala ya AI na vitu kama hivyo hapo kwa uelewa wangu. Manufaa yapo upande huo kwamba yanarahisisha.
Naitwa Mohali Kote. Mfano kama mimi ni moja kati ya vijana ambao wanafahamu uwepo wa AI. Tangu nimeifahamu hiyo, nikikwambia siku ambazo nimewahi kuitumia AI kwenye shughuli zangu inaweza ikachukua hata mara moja au mara mbili. Tena hiyo nilifanya kwa kujaribu tu, na kiukweli ukiwa deep ukitaka kuifuatilia akili bandia au akili mnemba ina manufaa, inarahisisha sana kazi zetu na mambo kama hayo. Endapo jamii kwa asilimia kubwa tukiwekeza kwenye matumizi ya hiki kitu, swala la uwepo wa ajira litakuwa gumu. Yaani soko la ajira lazima litapungua kwa sababu hii AI itakuja kupunguza matumizi ya nguvu kazi ya watu.
Kwa majina naitwa Michael Ngane.
Kwa akili mnemba imekuja ni kitu kipya kwenye ulimwengu wa kidijitali, kwa ina maana ni kitu ambacho vijana inapaswa wawe na fahamu, uelewa kuhusiana na akili mnemba na namna gani ambavyo wanaweza kaitumia kwenye manufaa. Mfano, naweza nikatolea tu mtu ambaye anafanya kazi ya usanifu. Kazi ya usanifu kwa maana yani kazi ya graphics design. Kazi ambayo anahitaji kutumia akili mnemba kwa asilimia kubwa, hasa katika ukuaji wa sayansi na teknolojia.
Bila shaka mkamiti umesikia mambo hayo.
Hasa nimeasikia.
Na umejipanga vizuri kwa akili mnemba.
Nishajipanga.
Kujipanga mapema ni muhimu sana.
Hasa.
Sawa kabisa. Basi tuelekee kwenye muziki mkamiti. Unasema express bila muziki hujasukuma gurudumu, na kama kawaida ni Ijumaa tunapata vitu vizito kama wasapulizo wetu, vitu vipya vipya. Hichi kitu ni kipi tena?
Tulizana.
Aha, tulizana msikilizaji kutoka Christian Bella, kijana mwenye machachari kutoka Kongo na Tanzania, akifanya vitu vyake. Pata vitu.
Na maneno kidogo nataka nikwambie. Nataka unisikie. Nataka unielewe. Pendo langu kwako ni ya milele. Nataka unisikie. Nataka unielewe mama. Walisema tutaachana, walisema. Walisema utaondoka, walisema. Katika wote hapa duniani hauna kitu nini nani. Chakula kipo simiani, nilishe waone jirani, basiringa kidogo, Juliana. Iga mapozi kidogo, Juliana. Leo nataka wakujue, Juliana. Kupenda mimi sisiki, sisiki. Kimekuwa kibogoyo, atakutafuna misiwezi. Aya mbulo, isha kupenda kwa kusitoki. Aya baka osayana, yeah. Ata balongi, osaseaka, yeah. Yundu kanga muti mananda, shiriranda, yeah. Baby take bulingwanga.
Juliana, tulizana, tulizana. Kioko, umesikia kitu hicho kinachoambia tulizana?
nimekipata naona leo aidha amenipamba kweli kweli
sana kabisa kabisa. Nasema hicho special amekituma kiende moja kwa moja Kenya kikufikie ndugu yangu hapo Mombasa weekend hii. Mambo yako yaanze vizuri.
Kioko basi tunajua umetufahamisha kwamba kuna kwanza kabla hilo tamasha la mwanamuziki Lela Rashid wa Tanzania ambaye yupo pale kutumbuiza miondoko ya taarabu. Lakini kwanza kuna hili shirikisho la kandanda Kenya limekumbwa na hatihati kuhusu uchaguzi. Nini kinachoendelea hapo?
Uchaguzi unatarajiwa kwa shirikisho la mpira wa kandanda hapa Kenya tarehe 7 Desemba. Hiyo ni kupata rais mpya kwa sababu kwa miaka minane uchaguzi hujafanyika. Wale waliochaguliwa 2016 wangali wanaendelea. Lakini mivutano ni mingi. Leo hii kuna kesi imetolewa mahakamani kwamba kesho hamna uchaguzi wa mashinani. Kwa sababu ili wajiandae kwa Desemba 7, kuna mashinani, kila kaunti inafanya uchaguzi, utarajiwa kufanyika kesho Jumamosi. Lakini waraka uliotumwa na bodi inayosimamia uchaguzi huo imesema imelazimika kupitisha kwa sababu mvutano umewasilishwa mahakamani.
Kwa hiyo hali ikoje mpaka sasa?
Wale wagombea 9 wanawakilisha mmoja anayetaka kuwa rais wa FKF, yani shirikisho la mpira, wanaendelea na kujipanga, wanapanga makundi yao ya kufanya kampeni. Walikuwa wanategemea sana uamuzi wa mashinani kesho ili wajue mwelekeo wakijiandaa sasa. Lakini sasa wapo rais wa zamani wa FKF Nick Mwendwa hasimami kama rais, lakini anasimama na kama naibu rais katika ule mrengo wake. Kuna wachezaji wa zamani wa Harambee Stars kama na wasimamizi wengine wa shirikisho wamekuwa wasimamizi wa mpira miaka mingi ndio wanaogombea. Na aliyekuwa rais zamani Sam Nyamwea alijiondoa, wamebakia watu 9.
Nafikiri hapo Kioko, basi tuendelea kufuatilia na utupe taarifa mambo yatakavyoendelea katika uongozi wa soka nchini Kenya, hasa ikiwa kipindi ambacho Kenya soka watu wanahitaji kuona timu ya taifa ikifanya vyema.
Wamekuwa kiwango cha mpira kinashuka kwa sababu ya hivi vutano mara kwa mara, vijana hawana motisha.
Hiyo ni muhimu sana ili kusaidia soka la Kenya kusonga mbele. Basi bila shaka Kioko, tuangalie katika masuala ya burudani, vipi hayo masuala ya muziki yakoje hii leo?
Ukizungumzia taarabu umegusa eneo la Afrika Mashariki
na mwambao mzima.
Mwambao wa pwani mashariki kwa ujumla na iko modern taarabu ambaye malkia moja amepiga sana Tanzania, Leila Rashid amewasili Mombasa leo. Hapo ndio kitovu cha Wakenya wanaoenzi muziki huu, na atakuwa na hafla kubwa kesho Jumamosi. Kuna uzinduzi wa mashindano ya mpira wa miguu, amekaribishwa na kutakuwa na burudani kesho alasiri wakitumbuiza wafuasi wote wanaofuatia taarabu kwa ujumla katika pwani ya Kenya.
Kwa hiyo wafuasi wa taarabu wakae mkao wa kula, sio?
Wakae mkao wa kula kusini mwa Mombasa, sehemu ya Likoni, njia kuu ya kuelekea Tanzania. Ni hapo hapo watakuwa watu wanakongamana kesho. Naona tayari wamesambaza mitandaoni kwamba karibu Leila utumbuizi wa pwani.
Haya bana, kila la heri watu wa pwani na Mombasa na maeneo yote wajiandae kupata vitu vizito, vitu vya taarabu. Asante sana Josephat Kioko, nikutakie Ijumaa njema ndugu yangu.
Asante sana.
Haya, asante sana. Basi mkamiti, tumemalizana na Kioko, muda unakimbia, tuangalie nini? Swali umesema?
Swali la leo, ungekuwa na uwezo wa kumshauri rais mteule wa Marekani Donald Trump ungemwambia nini?
Haya, namuona Didia Sanya anasema kitu muhimu ambacho ningemwomba ni amani kwenye maeneo yote yenye machafuko, maana vita imepoteza maisha ya watu wengi.
Saidi Msafiri kutoka msitu wa Ngedere Mombo uko Jitengeni Tanga anasema si kuwa najua chochote zaidi ya kwamba ni muombe amalize masuala ya Palestina.
Maneti anasema kutoka kule Iringa kwamba atawale kwa haki bila ubaguzi na amalize mzozo Mashariki ya Kati.
Eli Joseph anasema atimize ahadi zake kwa Marekani, maana Marekani ndio waliomchagua kulingana na imani walionayo kwake. Mengine atakuja mbele ya safari.
Bila shaka, namuona huyu mwingine ni Bashiru Mnalima, anasema tumie busara na hekima kwa ajili ya sura ya dunia na tafute mazungumzo kutatua migogoro mbalimbali duniani badala ya nguvu za kijeshi. Naona muda nao unakimbia mkamiti. Nikamilishe kwa kuwashukuru Daniel Desire Inzayo, DJ Shukuru Musai, Filippo Wasirali na wengine wengi, endelee kutuma maoni yenu pale. Upande wa pili anaitwa producer Aida Isa, bila kusahau fundi mitambo Mr. C pale, na vile vile niko hapa na mwenzangu mkamiti kibayasi. Langu jina naitwa Sunday Shomari. Tafadhali endelea kusikiza matangazo yetu ya Live Talk baadaye na mengineyo yanayofuata kwenye televisheni. Waliniliza TVT na moyo wangu shakupana.